В първото послание на апостол Павел към коринтяните, в 10 глава, в началото, имаме един пасаж, който е много интересен. И искам днес да се замислим върху него, като го прочетем и да заедно с Павел да разгледаме тази идея, която той въвежда. И така, първите 6 стиха, той казва така. Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето, и в облака, и в морето всички да са били кръстени от Моисей. И всички да са ели от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие. Защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше. И тази канара бе Христос. Пак в повечето от тях Бог не благоволи. Затова ги измори в пустинята. А в тия неща те ни станаха примери, та да не пожелаваме злото, както и те не пожелаха. Сега, първото нещо, което трябва да отбележим е, че той сравнява излизането на евреите от Египет, преминаването през Червеното море, с кръщение. Не с каквото и да е кръщение. Нека да не си правим илюзии, че Павел говори на църквата и изведнъж споменава за някакъв вид кръщение, което ние друг път не сме го срещали. Не, той говори за същото кръщение, за което ние сговорим в църквата. Тоест, той сравнява излизането на еврейския народ от Египет и преминаването през водата с водно кръщение. Тоест, с това, през което ние преминаваме. Нали? Тоест, ти се покаяваш и взимаш водно кръщение. И въобще цялата тази история на излизането на евреите от Египет и влизането в обещаната земя, във всъщност, според Павел, а ще видите, че тя не е според Павел, той просто е разбирал за какво става дума, всъщност се сравнява с нашето спасение. Ние излизаме от дума на робството, защото Библията многократно ни описва като роби на греха. Минаваме през водно кръщение и след това влизаме в обещаната земя. Най-интересното е обаче, че като влезем в обещаната земя, някой ще каже, добре, те като са вървяли през пустинята, това е пътя, нали? И като са влезли, вече са се спасили. Ми не е точно така, защото когато те влязоха в обещаната земя, какво трябваше да направят? Ти стигнали до там вече? Ти си стигнал още. Сега си на числа. Нали? А? Пустинята ще говорим за нея. Въпросът е, че когато те влязоха в обещаната земя, какво ставаше, какво трябваше да направят? Трябваше да изгонят всичките народи, ги избият. Нали? Нали, зависи, ако искате да си по така, да не сте толкова радикални, може да кажете, да ги изгонят. Нали? Реално Библията казва, че трябва да ги избият. Нали? И така, искам да внимаваме, заедно да минеме през тези етапи, през които евреите трябваше да минат и да си представяме, че ние също минаваме през тези етапи. И така, първият етап е водното кръщение, нали? Господ идва в твоя живот и ти помага да излезеш. Нали? Показва ти къде е истината и ти казва, идвай с мене. И ти тръгваш с него. Излизаш и минаваш през водата. И трябва да ви кажа, че преминаването на евреите през водата е доста по-драматично от нашето преминаване през водата. Онази първа църква, която е повярвала в Исус Христос в Ерусалим и след това в Юдея и Самария и така нататък, тя е имала почти същия драматизъм в тяхното водно кръщение, защото те са знаели, че фарисеите, че управляващите духовенство, те са били против Исус Христос. И те, взимайки водно кръщение, за да се обявят за ученици на Исус Христос, те знаят, че се обявяват против клира, против управляващата духовна върхушка. Нали? За тях това си било драма. Нали? За нас не е толкова, но във всъщност... Искам да видим какво прави Господ при това нещо. В Изход 14 глава, 27 до 31 стих, пише така. И тъй Моисей простря ръката си над морето, И около зори морето се върна на мястото си. А като бяха египтяните всред него, Господ изтърси египтяните всред морето, защото водите се върнаха и покриха колесниците, конниците и цялата фараонова войска, която беше влязла подир тях в морето. Не остана нито един от тях. Тоест, те се издавят всичките до един. Нито един не остава от тях. А израелтините минаха през морето по сухо и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. Значи, те минават първи, водите стоят от двете им страни. Те не могат да минат нито наляво, нито надясно. Минават директно и излизат от другата страна. И след това Господ пуска водите върху египтяните и египтяните всичките до един се издават. Нито един еврей не загива, но всичките египтяни загиват. Това, така в оня ден Господ избави Израел от ръгата на египтяните. Значи той като ги избавя, не е просто... Защо не остави египтяните от една страна на, море, на морето, а пък евреите от другата страна на морето и всичко ще да бъде наред. Слава на Бога! Щеше ли да бъде всичко наред? Какво, египтяните нямат кораби да минат Червеното море, да дойдат от друга страна да ги приберат?
Той няма така да се послага.
Ще дойдат. Няма начин да не дойдат. Те идваха, стотици години след това идваха и продължаха. Египтяните, почти през цялата еврейска история, когато те са били царство, египтяните винаги са били голяма сила. Те са винаги са били голяма сила в този район. По това време. Но по това време това е бил света, нали? Така че, за да ги отърве Господ от ръката им, Господ ги изби. И ги изби по един начин, по който те видяха смъртта на своите врагове. И пише, и Израел видя египтяните мъртви по морския бряг. Израел видя онова велико дело, което Господ извърши над египтяните. И людите се обояха от Господа, и повярваха в Господа и слугата му Моисей. И днеска можем така много спокойно да си отговорим на въпроса, защо Господ закорави сърцето на фараона. Защо го закорави сърцето на фараона? Не защото трябва да се гони някаква справедливост, той избиваше децата на евреите и така нататък, но защото трябваше да се стигне до там, че въпреки цялата ярост и цялата сила на Египет, да бъде опълчена срещу евреите, пред очите на евреите Господ да ги размаже, да ги унищожи, така че с евреите и с тях заедно и останалата част на света да видят силата на Бога. Да видят, че като Бог няма друг. Това нещо човек, Бог го прави и с тебе, когато те кани при себе си. Ти не идваш при Бога, защото той е някакъв странен малък как да го кажем, някаква история за някой, който е умрял в Палестина, за нещо, някаква абстрактна идея. Ти разбираш колко силен е Господ, ти разбираш колко по-славен и колко по-важен е Той от всичко останало в твоя живот. Той по някакъв начин на всеки един от нас показва, че Той е смисъл на всичко, което става с тебе, че всичко останало няма смисъл и ти се хващаш за Него. И се хващаш за Него до степен, че трябва да се кръстиш в Неговото име. Много хора не осъзнават, че това всъщност е да станеш слуга на Исус. Но всъщност това означава, че ти ти просто приемаш да бъдеш Негов слуга. Освен всички останали значения на водното кръщение. И така, Господ показа на евреите своята сила, преведе ги през морето, те се кръстиха. Те минаха през това кръщение и се оказаха в пустинята. И така сме и ние. И ние се оказваме в пустинята. Какво стана с Исус, когато се кръсти?
40 дена.
Виждаш ли паралела? Той се кръсти и отиде за колко дена? За 40 дена. Ден-година. Ден-година, защото те бяха 40 години в пустинята. Нали така? Какво се случи в пустинята обаче? Какво се случи в пустинята? А? Бяха изкушавани. Ма не, имаше нещо. Тия 40 години нещо се случи за тия 40 години. Какво точно се случи? А? Измряха много хора. Кои хора измряха?
Всички, които изляха от Египет, измряха освен на Исус.
Всички над 20 години.
Всички
над 20 години. Само двама души, които не бяха под 20 години, останаха живи. Сега ще го прочетем, това нещо е в числа, 6 глава, 14 глава, 6 до 10 стих. Значи Господ, те пътуват, сключват договор. В пустинята те сключват договор с Бога. Нали, на Синайската планина Господ се явява, казва им 10 заповеди, те слушат 10 заповеди, после казват на Моисей, молете се повече, не искаме да го слушаме този глас, защото за малко да напълниме гащите от страх. Ти си говори с него и после ни казвай какво ти е казал. Ние обаче повече това не искаме да го слушаме. Точно така му казах. Господ му каза, аз искам те да ти имат страх на тебе. Нали? И затова ги накарах да стоят за известно време пред мене. Както и да е. Стигат до пределите на Хананската земя и пращат 12 съглезвача, това са от всяко племе по един, да отидат и да разгледат земята. Ти го чете това вече, не? И те отиват и виждат и носят, връщат се и носят от плодовете на земята. И между другото, всичко друго, което носят, носят един грозд, на който го носят двама души на пръчка. Толкова е голям. Нали си купувате грозде от магазин? Нали? Гроздето си го взимате така и то е една чепка. Ако сте виждали как расте гроздето на лозите, то е така на едни чепки, които в най-добрия случай са 1, 2, 3 кг, знам, може някъде да стигнат и повече. Онези носиха гроздето на пръчка, двама души го носиха. Значи то е било може би едно 40-50 кг, може да кажем. Такъв е бил гроздето. Тоест, земята е била много плодородна. Нали? Те са го носили, за да им покажат каква земя стои пред тях. И е така е било. Нали, тя на места се описва като земя, в която тече мляко и мед, но във всъщност пика напоявана като райската градина. И така, от тези 12 души, които отидоха да се глеждат земята, 10 човека казаха, няма да ходим да се превземеме, защото народите, които живеят там, са много силни, укрепени градове, ние вика пред тях вика изглеждаме като скакалци. Само двама души, Исус Навин, който става приемник на Моисей, и Халев Ефониев, от онея, които се гледаха земята, раздраха дрехите си и говориха на цялото общество израилтини, казвайки, земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра земя. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде. Земя, където текат мляко и мед. Само не дейте въстава против Господа, нито се бойте от людите на земята, защото те са ястие за нас. Защитата им се оттегли отвърху тях, а Господ е с нас. Не бойте се от тях. Тоест, те убеждават евреите, че те трябва да послушат. Вижте какво? Те трябва да послушат Господа, който им казва да отидат да завладеят земята. И знаете ли как продължава стиха? Но цялото общество рече да ги убият с камъни. По това разбираме, че Библията не е измислена книга, евреите не са я написали, защото ако те бяха написали, няма да изглежда толкова зле. Нали? Не са я написали те. Писал го е Моисей, писали са ги другите пророци и през цялото време те разказват колко човека обича да се противи на Бога. Тогава Господната слава се яви в шатъра за срещане пред всичките израилтини. И така. Господ ти казва, виж ме колко съм силен. Ти трябва да изгониш. Обещаната земя, тя символизира твоето сърце. Твоето сърце, в което живеят ханаанските народи. Народи, които са противни на Бога, които живеят в грях, които вършат неща, които са отвратителни. Те са убивали децата си, си ги превеждали през огън и така нататък. И други неща са правили. Нали? Описва се какво са правили тези народи. Тези народи, те са, това е внука, Ханан е внука на Ной, сина на Хам. Ако си спомняте, който беше проклет. Ной го прокле. И те явно са взимали, са взимали от морала на, баща, на, на праотеца си Хам, който там имаше една случка с него, с, между него и баща му. Няма да го коментираме сега, но Господ казва, твоето сърце е пълно с неща, които аз не обичам. И ти трябва да ги махнеш. И сега, пулката за нас в цялата тази история е, че ти си казваш, проблем, аз толкова дълго време съм живял с тия неща. Аз така съм хубаво, съм си свикнал с тях. Даже те ми харесват. Как ще стане така, че те ще се махнат от моето сърце? Господ ти казва, ти не ме ли видя колко бях силен, когато минаваше през реката? Дерзай, ако ти искаш да ги махнеш, аз ще ги махна. Но ти трябва да искаш да ги махнеш. Искам да го видите внимателно. Преобраза на това, което ставаше с евреите, е същото нещо, което става и с нас днеска. Господ ти казва, ти трябва да махнеш греха, трябва да махнеш това, което на мен не ми харесва в тебе. Трябва да го изкорениш. Не се притеснявай, защото аз знам как да го махна. От тебе искам обаче да искаш, да настояваш това нещо да се случи. И така, във Второзаконие, това е последната от Моисеевите книги, когато Моисей говори на евреите какво им предстои да направят. И те още не са влезли в обещаната земя. Какво им предстои да направят? Той казва така. Затова, това е Второзаконие 7 глава от 16 до 19 стих. Затова да изтребиш всичките племена, които Господ твой Бог ти предава, окото ти да не ги пожали. Днеска не искам да ги гледате така битово тези неща. Искам да ги видите в светлината на своето собствено ходене с Бога, на своето спасение. Да видите, че Господ ти казва, искам греха да го махнеш от своето сърце. Окото ти да не го пожали. Ама то не е чак толкова зле, Господи. Може би само едната част ще я махна, другото нека си останеш, защото вижте как колко ми е хубаво с него. Не? И на боговете им да не служиш, защото това ще ти бъде примка. И ако речеш в сърцето си, тия народи са по-многочислени от мене, как ще мога да ги изгоня? Да не се оплашиш от тях. Да помниш добре, що направи Господ твоя Бог на фараона и на всичките египтяни, големите изпитни, които очите ти видяха, знаменията и чудесата, силната ръка и издигнатата мишц, с която Господ твоя Бог те изведе. Така ще направи Господ твоя Бог на всичките племена, от които ти се плашиш. Тук искам за малко само да направя едно отклонение и да ви припомня, че има един термин в Библията, който се казва така. Първата любов. Едно нещо, вика, имам против тебе в книга Откровение, казва духа на едната от църквите. Казва, забравил си първата си любов. И нали ти викаш, чакай малко сега, това какво точно означава? Трябва да внимавам, нали, защото трябва да знам за какво става дума, да не би и аз да забравя първата си любов. В тази история, която днеска ви разказвам, първата любов е много видима. Значи, еврейския народ Господ го взима от дома на робството, превежда го през Червено море по сухо, избива онези, които го мразят, онези, които го владеят всъщност и го оставя от другата страна на реката, на морето, да се бори с онези, които му пречат. Те не го владеят, а да му пречат да живее с Бога. И в тази ситуация еврейския народ познава силата на своя Господ. Той му има страха, обаче той знае, че този Господ заслужава да... Да, виждаме, че те му се разсърдиха, нали, му се възпротивиха още самото начало, но всъщност онези... Първата любов е ти виждаш силата на Бога и знаеш, че Той е твой Господ и ти искаш да му се покоряваш. И ти нещо, това нещо трябва да не го забравяш. Че Той е този, който те избавя във всичките ти беди. И ти се държиш за Него, защото Той е. Ако забравиш тази любов, ти започваш да разчиташ повече на себе си, отколкото на Бога. Но Господ казва, ти не можеш да разчиташ на себе си. Единството, което трябва да правиш, е да разчиташ на мене. Ти нямаш сила в себе си да направиш нищо в своя живот. Но аз правя всичко в твоя живот, което ти искаш да стане. ама което ти искаш да стане, което аз съм заповядал да стане. И сега, като се върнем обратно на нашите хора, всички, които бяха от 20 години надолу, Господ ги въведе в обещаната земя, а всички, които бяха над 40 години, Господ ги изтреби. Това прилича ли ви на нещо? Има едно нещо в словото, което казва стария човек и новия човек. Че стария човек трябва да умре, а новия човек, който Господ е родил, това новия човек, който Господ е родил в тебе, той трябва да живее, той трябва да остане. Оня другия трябва да изчезне. Еми, същото беше и с евреите. Всички, които бяха от 20 години нагоре, всички ти бяха избити. Останаха само онези, които бяха непълнолетни тогава, когато Господ се заклена с това нещо. Защо се заклена? Защото те казаха така. Е, за какво ни довери Господ тук сега? За да измреме и ние и децата ни. За да измрат децата ни. По-добре да си бяхме останали в Египет. И даже бяха започнали да се приготвят да се прибират в Египет. Господ каза, понеже казвате, че вашите деца ще бъдат избити, аз вас ще ви избия, но вашите деца аз ще ги вкарам в обещаната земя. Господ се заклева, че те ще влязат, но вие няма да влезете. В крайна сметка 40 години Господ ги разхожда из пустинята и през тези 40 години измират всички, които са над 20 години нагоре. По различни поводи, при различни случаи се проявява тяхното...
20 години, той знае, че наполовината те са родени в пустинята. Също така на 30 години...
Не, те не са родени в пустинята.
Е как 40 години, той е 20 години.
Когато той се заклева, това е няколко месеца след като се излезе от Египет. Тогава тези, които са на 20 години, когато те влизат в обещаната земя, те са на 60. Има само двама души, които не са под 60 години.
А те, които са излязли...
Тези, които са излезли от Египет на 20 години надолу, те влизат в обещаната земя. Останалите всичките измират. Да.
Да, имало и хора, които са вярват.
А?
От тия, които са били големи, имало хора, които са вярвали.
Ама и как гледате? Значи, когато... 40 примерно и 40, той е 80.
Това е твоята версия. Обаче това, което казва словото е, че от 12 загледвачи, които отиват, двама само казват, че трябва да продължат. Останалите искат да ги убият с камъни. Тоест, когато застават Исус Навин и Халев Ефониев, когато застават срещу тях, те се раздират дрехите, те ги молят да не спират. Защото те са решили да се връщат в Египет. Разбираш ли? Тогава никой не застава до тях. Те са двамата от едната страна, от друга. И Моисей до тях. Той не го оброим, защото Господ му казва, че той няма да влиза. Той няма къде да ходи. Той ще умре преди да влезе. Целият народ иска да ги избие с камъни. И какво се случва? За да не умрат те, защото те в момента ще умрат, защото искат да ги убият с камъни, идва Господ и застава Господната слава на чатъра за срещане. И народът спира, всички немеят, защото то е било нещо страшно. Нали? Като мине торнадото тук, като ти мине на 100 метра и ти ще припаднеш, нали? Защото е страшно. То гърми и в очи, нали? И това е било същото. И Господ застава зад тях, иначе те ще ги убият. И Господ казва, защото казахте, че съм ви довел, за да ви избия, аз наистина ще ви избия, но вашите деца, които казахте, че ще измрат, вашите деца ще ги вкарам в земята. Той се заклева тогава пред тях. Виж, ти казваш, има и вярващи. Словото казва, че май не е имало вярващи, други остани тия двамата. И фактически, искам... Ти казваш не може, обаче ние четеме, че никой не застава заедно до тях. Защото да вярваш не означава просто да си съгласен. В този случай, ти понеже не заставаш от страната на Исус и Навин и на Халев, ти в крайна сметка се съгласяваш да бъдат убити. Това не е вяра. Това е онова, да ти казваш, ако повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ако ти не вярваш, че Бог... Това е най-важното нещо, да стоиш за истината и да защитаваш с живота си. Ако ти не го вярваш, че наистина няма да отидеш да ги защитаваш тия двамата. Нека да си ги убият с камъни хората. Господ, те фактически бяха готови да умрат, защото те виждаха, че народът ще ги убие с камъни. Те искат да спрат народа да не се връща в Египет. Това, което се случи, искам да го видите. Словото е категорично. Човека се противи на Бога и не иска да му върши волята. Не иска. Защото е страшно. В смисъл, когато ни е добре, когато Господ ни дава възможност да имаме работа, да, това да получаваме, това да получаваме, ние сме съгласни, да, той е добър, ще му служим. Обаче, когато идва страшното, когато Господ започва да казва, виж какво, ще минеш през някои скърби, защото трябва да махна някои неща от тебе, ти започва да се замисляш, защо е сафанал. Това е притчата на сеяча, която разказва Исус. Той казва, едните пада семето, никой не обръща внимание. Другите, ами това е хубаво, обаче като настанат гонения, всичките го зарязват. Третите, ами да, това е хубаво, ама да, ама аз ми харесват други неща повече. Това са онези, които влизат в обещаната земя, обаче не изгонват греха от нея. Те си остават заедно с греха. Викат, така си ни е добре. И Господ накрая ги изгонва тях. Аз мисля, че ние сме ощетени от живота, който ние имаме. Ние просто, понеже в живота си ние не сме преживяли някакви големи скърби и ние смятаме, че това е нормалният живот. Но всъщност живота на някои човеци, на последните 1-2 века, е наистина доста по-човешки, отколкото това, което са преживявали хората през почти цялата човешка история. Нали? Имало е, било е страшно мракобесие. Но защо е било толкова жестоко отношението между хората в древните дни? Ние и днеска го имаме това отношение. В момента воюва на изток от България, бушува една война, която показва същата жестокост и същото отношение. Има същите безобразия се случват и там. Днеска, в това време. Преди това имаше Ислямска държава в Ирак и какво ли още не. Разстрелваха ги там разни военнопленници и така нататък. Целият свят се чудеше как е възможно в днешно време да има такива неща. Искам две неща само да коментирам. Първо...
Не, само да довърша.
Ама аз не съм свършил. Трябва да си свърша проповедта. Да, ма ти влезе в моето първо. Затова искам да го затворим и ще го говорим след това. Смъртта, която ни чака всеки един от нас, тя е абсолютно радикална. Нали? Тя няма 6-5 при нея. Няма значение кой си. Няма значение какво си правил. Всеки един от нас изчезва от този свят. И това, което на мене ми говори тази радикалност, която се случва на много от страниците на Библията, е, че ние, ако искаме да имаме спасение от смъртта, ние имаме нужда от нещо радикално. Нещо по-малко радикално от смъртта не може да ни помогне. Ако срещу тебе има едно оръжие насочено, което е много страшно и силно, единственото, което може да спаси, е едно по-мощно оръжие от това, което е насочено срещу тебе. И той е Господ, който ни призовава, той е Господ, който умира на кръста за нас. Той го показва това, тази радикалност той я показва. Другото нещо е, че онзи, който е против нас, той наистина иска да ни изтреби. И ако Господ днеска ни е задържал нас всичките и ни държи на по-спокойно, нали, ние не сме преживяли някакви големи скърби в живота си, това просто означава, че ние не познаваме оня, който е против нас. Защото оня, който е против нас, той предизвиква човека да бъде толкова жесток спрямо другия човек. И тези всичките прояви, които ние ги виждаме против християните, те са омразата на онзи, който е против нас. Исус им казва на учениците си, мене ме мразиха и вас ще ви мразят. Ако мене ме разпъват на кръст, и вас ще ви разпъват на кръст. И това трябва да сте наясно с това нещо. Той не казва, аз ще ви опазя от тази омраза. Не, той казва, не, вие ще наследите от мене. Светът ще ви мрази. Ако вие ме защитавате, ако вие стоите за мене пред този свят, светът ще ви мрази и ще иска да ви премахне. Всеки, който желая да върши Божията воля, ще бъде гонен. Така пише. И така, виждаме го това нещо. Че човека, когато Господ идва при тебе и ти казва, ти трябва да изгониш греха от своето сърце, тотално, ти трябва да разбереш, че това не е лесно, но че Господ ще го направи. И да се хванеш за Бога и да го направиш. Няма да спираш. Защото Словото е категорично, защото ти не го направиш, ще ти стане по-зле. Ти няма да спечелиш това, което Господ иска да ти даде. Ще го загубиш. Евреите бяха изгонени от тази земя, която Господ ги въведе. Заради това, че те не пожелаха да бъдат предани на Бога си до край. Те всъщност не искаха да служат на своя Бог. И така има един псалм, 95-ти псалм. Ще прочетем втората част от него, от 7 до 11 стих. Защото Той е наш Бог и ние сме люди на пазбището Му и овце на ръката Му. Това сме ние. Нали? Той е нашия Бог, ние сме люди на пазбището Му и овце на ръката Му. Днес, ако искате да слушате гласа Му, това е днеска, ако ти искаш да слушаш гласа на Бога, не закоравявайте сърцата си, както в Мерива, както в деня, когато ме изпитахте в пустинята и когато бащите ви ме изпитаха, опитаха ме и видяха какво сторих. 40 години негодувах против това поколение и рекох, тие люди се заблуждават в сърцето си. Искам да го видите този израз. Тези люди се заблуждават в сърцето си. Тоест, това не е липса на знание. Този израз не означава, че аз просто не съм разбрал нещо. Този израз означава, че аз се убеждавам сам, че е така, както не е. И той казва, те се заблуждават в сърцето си. Те убеждават сърцето си в това, което е заблуда. И не са познали моите пътища. Ето тук трябва да внимаваме. Господ казва, ако аз искам ти да премахнеш греха от своето сърце, това не означава, че ти можеш. Това не означава, че ти знаеш. Има едно нещо, което трябва да стане. И тук ти трябва да познаеш моите пътища. Ти трябва да разбереш как това се прави. Тоест, днеска си говорих с един брат и той каза, той не знаеше за втората битка. Първата битка в целия свят знае на Исус Навин. Като влезе в обещаната земя, коя е първата битка? Кой е първият град, който те превземат? Нали? Ерихон, всички са чували за Ерихон, що са чували за Ерихон, защото всички са проповядвали за Ерихон. Как го превземат, знаете ли? Който го е чел да мълчи. Те не се бият там по стената, се катерят с стълби, нали? Няма такова нещо, кажи.
Не беше ли върват около стената и правят звук?
Колко пъти? 7 дена вървят. Първия ден минават. Целият народ минава около града, заобикаля го веднъж, свират с тръбите и спират. А они отвътре са приготвили, значи може да се представите, те са приготвили да се бият и седят по стените с копията, с всичкото и ги чакат и гледат. Тие вместо да идват към града да се бият, те обикалят. И они обикалят вътре по стената заедно с тях, защото когато обикалят они, те там ги чакат да ги нападнат. И не могат да разберат какво става, тие какво правят. Нали? Един ден, втори ден по същия начин, трети ден по същия начин, четвърти ден по същия начин, 6 дена обикалят. На седмия ден, мисля, че го обикаляха 7 пъти. Си спомням историята, но беше 7 пъти. И те усещат, че този седмия ден е особен, защото те не спряха първия път, ами сега 7 пъти обикалят. Они обикалят вътре и те 7 пъти. Лудница. И те вече, първо, че са им треперили опашките преди това, като са знаели, че тези идват да воюват с тях. А сега в момента битката е почнала, обаче някакси не почва. И те вече са те са дезорганизирани, разбирате ли? И седят на стената, всички се чуят какво ще стане. И какво става в този момент? Те надуват тръбите и крепостната стена рухва. Крепостните стени, върху които стоят тези войници, те рухват. И евреите се обръщат и върват право напреде. Минават, фактически, те са така. Значи има едно възвишение, на което са стените отгоре. И ти, за да стигнеш до това възвишение, трябва да минеш през един ров, който е направен нарочно, нали? Още по-надълбоко, слизаш надолу и после трябва да се качиш нагоре. Когато се сруват стените, камъните, които падат, те запълват рова, който е пред стените. И фактически евреите като върват, те се качват по развалините на стените и са на нивото на първите улици на града, където зад стената обикновено си е вече с улицата на града и къщите. И те фактически просто влизат, така го пише Библията, как те влизат директно, влизат в града. Цялата армия влиза. Като имате предвид, че по-голямата част от войската на Ерихоне е загинала заедно с камъните, които падат от... Нали, те са някакво, примерно, 10-15 метра. Не знам колко са били високи тия стени. Ти падаш от 10-15 метри, 4 етажа, ти падаш нагоре и с тебе и камъни падат и така. И те го превземат този град. Втората битка обаче е... Те превземат Гай, ама не го превземат. Всички гайците ги побеждават. А между другото, в Гай живеят много малко хора. Те даже викат, а той е някакъв малък град, ще се качат 2000 души, ще ги победиме. Обаче не успяват. И всичките тези неща, които се случват, те показват, че първо, не е начинът, по който ти обикновено воюваш, който ще ти помогне да спечелиш. И второ, всяка една битка е различна, защото ти воюваш с различен враг. И за него имаш различно оръжие. И трябва Господ да ти каже, ето този враг ще го победиш по този начин. Ето този ще го победиш по този начин. Всеки път ти имаш нужда да слушаш Бога и да кажеш, добре, сега какво да направя? Те хвърляха жребие. Когато питаха Бога, те хвърляха жребие. Къде да отидем? Кой да отиде? Кой да тръгне пръв? Знаете, т.е. цялата стратегия те предлагаха на Бога. Те питаха Господа, как точно ще победим в тази битка? И Господ им казваше какво ще направят. И те побеждаваха. И това сме ние. Когато ти днеска имаш неща, които трябва да се променят в тебе, ти трябва да отидеш при Бога и да му кажеш, Господи, аз имам тук един проблем и не мога да се справя с него. Но аз знам, че ако съм друг човек, ще бъда по-добър християнин, обаче не съм. Не мога да стана. Отиваш при Бога и казваш, той е град как се превзема. И Господ ще научи. Понякога те трябваше да постят, понякога трябваше да чакат, трябваше да обикалят 7 дена. Когато Господ ти каже, това ще направиш и ще стане. И накрая, колкото повече градове превземеш, толкова повече начини ще имаш да побеждаваш греха. Слава на Бога. И така. С това се заклеха в гнева си, че няма да влязат в моята почивка. И така. Ще завършим с книга Евреи. Във втора глава от 1 до 7 стих. Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на това, което сме чули. Да не би да го изгубиме някога. И той говори там в книга Евреи, той говори много за това. Той казва, защото ако словото изговорено чрез ангели стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедливата отплата. За какво говори той? Той говори за това, което те чуха от планината и което възнегодуваха против него и Господ ги изтреби. Ама чакайте малко, това бяха Божия народ, които влязоха в Червено море, които се кръстиха. Нали? Минаха водно кръщение. Сега искам да ви задам един въпрос. Ако ти вземеш водно кръщение, спасен ли си?
Не, не си.
От това, което четеме, излиза, че не си. Искам да го видите. От това, което четеме, влиза, че не си. Какво ти липсва? Водното кръщение кое е от това, което Ани попита? Първата част. Да изповядаш устата си, че Исус е Господ. Това е водното кръщение. Ти декларираш, че Исус е Господ. Обаче има втора част, която казва, и ако повярваш със сърцето си, че Господ го е възкресил от мъртвите и си заслужава да загубиш собствения си живот. Тоест, ако ти не загубиш собствения си живот след това, не си спасен. Исус казва съвсем ясно. Ако ти не изгубиш живота си, заради мене, няма да го намериш. И така евреите, те трябваше да изгубят себе си, трябваше да изгубят собствения си живот, трябваше да се научат да слушат Бога. Ние сме същите. Ако ние не се научим да слушаме Бога, ако не се научим да не желаем злото, да го премахнем тотално от своето, ако не поискаме да го премахнем тотално и не го оставим Господ да ни научи да го премахне, ние ще изпаднем. Ние ще бъдем като онези семена, които Едните падаха край пътя, другите падаха в тръните, другите падаха на каменистите места. И така, да не би да го изгубим някога. Защото ако слово така, така, така. То как ще избегнем ние, ако пренебрегваме едно толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха чули, като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Святия Дух по волята си. Павел говори за това, което идва Исус Христос и което той прави, и това, което всъщност е благовестието, което апостолите, нали, разпространяват властта за Исус Христос навсякъде. Те казват: Исус Христос, който беше потвърден между нас с чудеса от Бога, с изцеление, с знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Святия Дух по волята си. И Павел казва: внимавайте, за нас е по-голямо осъждането, ако ние, онези, които пренебрегнаха това, което говореше Господ в пустинята, те загинаха в пустинята. Но за нас, нашия грях е по-голям. Защото нашето свидетелство е по-голямо. И сега, това, което говори Павел, то е едновременно нещо, което трябва да те изобличи, трябва да те смири, трябва да те накара да те стресне, да трябва да внимаваш. Но веднага в следващия момент той говори за нещо, което трябва да те насърчи. Нещо, което трябва да те трогне. Той казва така: защото не на ангели почини бъдещия свят. Не на ангели подчини бъдещия свят. Ти виждал ли си ангел? А представяш ли си ангел?
И не искам
да. Ма не, можеш. Не си ли представяш как изглежда ангел? Добре. Добре. Ще питам някой друг. Добре. Ангелите са описани в Библията като доста силни същества. Значи някои от тях вършиха много големи работи. Обаче пише така, че Господ, бъдещия свят, който идва, La vie eternelle, както казва един наш познат, той не го даде на ангелите. А на кого го даде? На тебе и на мене.
Даде, ама има условия.
Ама той поиска да ти го даде на тебе и на мене. Искам да кажа така. Човешката раса се изправя пред небесното множество. И когато трябва да се каже сега, добре, те заслужават ли, не заслужават ли, трябва ли да им се даде нещо, ние имаме много негативи. Цялата човешка история е изпълнена с негативи, с неща, които ние сме си правили един на друг. И присъдата най-вероятно ще бъде: ами те не заслужават. Тоест, ако ти осъзнаеш какви сме ги свършили, ти ще видиш, че ние нямаме някакси препоръка да продължаваме в същия дух. По-добре да спрем, да съществуваме. Обаче Господ казва: аз имам план за тях. Аз искам да взема от тях онези, които се съгласят да ми бъдат покорни. Онези, които се съгласят да загубят живота си заради мене. И да ги направя господари на бъдещия свят. За това говори Павел. И тук той е много радикален. И той ти обяснява защо е радикален. Защото идеята да вземе Господ част от собственото си творение и да го направи господар на бъдещия свят е радикална. Идеята ти, който естествено умираш и изчезваш от този свят, и повече няма сила, която да те върне обратно при живите. За да станеш ти, за да имаш шанс, за да имаш надежда, трябва нещо радикално да се случи. И Господ казва: аз правя нещо радикално за тебе, но искам да бъдеш сериозен. Искам и ти да бъдеш толкова радикален, колкото съм и аз. Защото аз реших да ти дам надежда. И аз реших да ти дам надежда не защото ти заслужаваш. Това е моето решение, вътре в моето сърце, което аз го взимам за тебе. Тоест, ти едновременно разбираш колко си недостоен И в същото време разбираш, че ти е даден един шанс, който ти просто, нали, той е... Други, които са по-достойни от тебе, ангелите, които са по-достойни от тебе, те не го получават този шанс. Искам да го видите това нещо. Тук не става дума за справедливост. Става дума за благодат.
Тях е имало хора, които не си предали живота на Бога. Предполагаме.
Има едно събитие в техния живот, в което те са взели своето решение и Господ ги осъдил за това решение. Защото тези, които са над 20 години, искам да разбереш, когато те се заклеха, целият еврейски народ, когато се заклеха пред Бога, това се заклеват тези, които са над 20 години отгоре. Защото те са, нали, пълнолетни и те имат правото да сключват договори. И те сключват договор с Бога и казват, ние ще му служим на този Господ. Ние го видяхме какви работи може, ние ще му служим. Те се заклеха, те си отметнаха от клетвата си, Господ ги изби.
Всичките,
освен двама души. Всичките, освен двама души, се отметнаха. Искам да знаеш, в това число влизат и левитите, които защитаваха Моисей, когато слязоха долу, когато слезе от планината с двете плочи, когато ги струши. Тогава левитите избиха 3000 души, всеки изби брат си. Тези същите измряха от 20 години нагоре. Защото те същите тези искаха да убият Исус Навини и Халев. Искам да видиш за какво става дума. Тези неща, които ги пише в Библията, са радикални.
Тежко е това учение.
Тежко е. Съгласен съм. Обаче, когато ти дойде ножа до врата, има само нещо, което е по-тежко от него, което може да измъкне. Просто, ние всички сме осъдени да умрем. Всичките сме осъдени да умрем. За да може да не умрем, трябва да има нещо по-силно от смъртта. Трябва да има нещо по-силно. Това, за което говори Библията, е по-силно от смъртта. Защото тя не говори за някакви половинчати неща. Тя говори за радикални неща, които човека мрази Бога, не иска да го слуша, иска да се върне обратно в Египет.
Нормално.
Ето, виждаш ли? И Господ казва, ако искаш да останеш същия, няма да дойдеш при мене, няма да влезеш в моята почивка. Ако искаш да влезеш в моята почивка, ако искаш да живееш заедно с мене в бъдещия свят, па Господ ти го казва на тебе, на мен, на всеки един. Той казва, ако искаш, предай си живота сега. Днес, виж какво пише. Днес, ако искате да слушате гласа му. Виж какво пише. Днес, ако искате да слушате гласа му. Това е въпрос. Днес аз искам ли да слушам гласа му? Кажи.
Поне ти го каза много така директно и за първи път. Аз го чува.
Да. Значи не съм го казал аз.
Няма значение, аз го чух от тебе.
Да.
Кой го е казал, мен не ме вълнува.
Кажи.
Че ние днеска трябва да вземем нашето решение.
Всеки ден трябва да вземем това решение.
Така, ние говорим за днеска, нали, преди малко така. Да. Ето ние сега трябва да си го вземем нашето решение.
Точно така.
Дали приемаме да служиме на Бог или не?
Да.
От това решение са в този момент, зависи дали ще тръгнем по пътя. Щото аз за мен си го обясняв. Че си върва по пътя...
Бинго! Нали виждаш какво става? Отиват съгледвачите.
Аз искам да ти кажа да. Какво си го обяснявам. Нали, защото за мен това е нормално. Човек, аз стоям на училище да се науча. И колкото по-уча, ставам по-учен. Нали?
Слава на Бога!
Учен, недоучен, учен, ненаучен. Нали? Както тези младите. Деца там си мислят, и колко сме учени. Учени са утре.
Ще
видите. Да. И нали ме разбираш, какво искам да ти кажа?
Да, да.
Си мислях, че има време. Има време.
Има време.
Има време.
Това беше най-хубавото. Това беше най-хубавото. Има време.
Грасиас. Ой.
Сериозно ми говоря, защото аз предполагам, че всички са...
Всички
спадаме в тази ситуация. Да. Всички да, ти си викам, моп,
има време. Никой да обиждам, но, нали...
Ама искам да кажа, че...
Нали,
ти си най-зрял между нас, нали? Така че ти да кажеш, аз си мислех, че имам време, това вече е много знаменателно.
Ето аз се броях преди време, че съм голям мислител.
Да, знам.
Много голем се брой.
И аз се мислих за това.
Съм го забрал много отдавна.
Да.
Но, дали, трябва да се уточним за какво става въпрос.
Слава на Бога.
Така че, Въобще не е лесно това учение.
Не. Не, искам да го видите ясно примера. Има 12 души, които отиват, се глеждат земята и се връщат и казват, значи при това Господ им казал, трябва да отидете да я завладеете. Разбираш? И те отиват да я видят и се връщат и казват, много е хубаво, обаче е много трудно. И народа взима решение. Връщаме се в Египет. Разбираш ли? Връщаме се в Египет. И това е което ти взимаш решение днеска. Може да са, те са били около 1 милион души, само двама. От 1 милион души, само двама казват, давайте да вървим напред. Никой не казва, че е лесно.
Да приключиме с тия тежко, това тежко учение, да кажа един анекдот.
Ай се помоля.
Не, анекдота после. Между другото, само да ви предупредя, това е първата част. Следващо седце има втора част. Окей?
Okay?
Да. Искам да, нали, не знам, просто, трябва да видим колко, да, и аз точно това викам, че видя колко души ще останат до другата събота. То така. Така. Що е човекта да го помниш или човешки синта да го посещаваш? Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал и поставил си го над делата на ръцете си. Това е, което Господ е взел решение и ни го е дал на нас. Всеки един от нас трябва да си вземе решението. Иска ли да се съгласи с Бога и да бъде това, което Господ е решил? Или е много трудно? Господ да ви дава сила и да ви пази, да ви води така, да стигнете до тази порта.
Всеки ден, за
мен. Това е днеска. Утре няма утре.
Амин.
Всички така философи.